parmonujo. La ciambro de la infanoi estis plena de ludiloi. Supre sur la ŝranko staris la ŝparmonujo, kiu estis eo argilo, kaj havis la formon de porko. Sur la dorso ĝi kompreneble havis fendon, kiun oni ankoraŭ pligrandigis per tranĉilo, por ke ankaŭ arĝentaj taleroj povu trapenetri. Kai du taleroi effektive jam en migris tien krom la multaj malgrandaj moneroi. La sparmonujo estis tieo plene stopita, ke la mono ĉe la skuado plu ne sonoris. Kai tio estas la plej alta grado, kiun sparmonujo povas atingi. Nun la porko staris supre sur la ŝranko kai rigardadis malsupren sur cion en la ĉambro. Gi scis ja, ke per tio, kion gi enhavas en sia corpo, gi cion povas aĉeti, kai tio donas agrablan konscion. Tion pensis ankaŭ la aliaj, kvankam ili tion ne diris laŭte. Ili ja havis sufiĉe da aliaj temoj por parolado. Unu dirkesto de la komodo estis duone elŝovita, kai tie oni povis vidi grandan pupon, kiu estis iom malnova kai havis flikkudritan kolon. Gi eorigardis kai diris, ni nun ludu homoin, tio ciu okaze iom valoras. Tiam farigis generala movado, ec la biudoi sur la muro returnisin, por montri, ke ili ankaŭ havas malantaŭan flankon, kai tion neniu povis nei. Estis mezo de la nocto. La luno enbrilis tra la fenestro, kai donis senpagan lumon. Jen la ludo devis comencigi, kai cio estis invitita, ec la infana kaleŝeto, kvankam gi appartenis alla pli malsubtilai ludiloi. Ciu havas sian specialan bonetson, gi diris. Ne ciui povas esti nobelai, iu devas plenumi la laboroin, kiel oni ordinare diras. Nur la sparmonujo sola ricevis la inviton scribe. Gi occupis tro altan situacion, ke oni povu supposi, ke gi acceptos inviton busan. Gi ancau ne bonvolis doni respondon, ciu gi venos. Cai gi ne venis. Se oni volas che gi partoprenu, gi devas povi giui la ludon eo sia logeo. Al tio oni povas sin al conformigi, cai iri sin al conformigis. La malgranda pupteatro tui estis starigita tiel che oni povis recte en rigardi. Ili volis antaŭe ludi komedion, kaj poste oni intencis aranĝi tetrinkadon, ĉe kiu samtempe estos farataj spiritekzercoj. La balancĉevalo parolis pri kurdresado kaj pri rasa sango, la infana kaleŝeto pri fervojoj kaj pri la forto de vaporo. Tio apartenis ja al ilia fako. Kai ili povos siis paroli pri tio. La ĉambra horloĝo parolis pri poli tik-tik-tik. Gi sciis, kion sonis la sonorilo, sed oni asertis, ke gi iras malĝuste. La kana bastono staris fiere sur sia pinto, kai apogis sin per sia argenta kapeto. Gi estas ja metal garnita supre kai mal supre. Sur la soffo kuŝis du broditaj kusenoj, sufiĉe beletaj, sed iom malsaĝaj. Kai tia maniere la komedio povis komenciĝi. Ĉiuj sidis kai rigardis. Poste iu proponis, ke oni aplaŭdu, kraku kai bruu, por elesprimi la generalan ĝojon. Sed la rajdvipo diris, ke gi neniam krakas por fari komplezon al maljunuloj, sed nur por la honoro de nefianĉigitaj. Mi krakas por ĉiuj, assertis la crackpiso. Ciu por iunuloi, ciu por maliunuloi, ciam do estas crackate, diris la cracciuio. Tiai proximume estis la pensoi per ciui ciu sin occupis dum la teatra presentado. La teatrajo estis tutte sen valora, sed oni gin bone presentis. Ciui actoroi turnis exteren sian pentritan flancon, ili estis tieo faritai, che oni rigardu nur unu ilian flancon, ne la dorsan flancon. Ciui ludis bonege, tutte en la antaua parto de la teatro. La drato per ciu ili estis conducatai estis tro longa, sed pro tio ili farigis pli rimarkeblai. La flic cudrita pupo estis tieo cortusita, che gia cun cudro disigis, cai ec la sparmonuio estis tieo efficita, che gi decidis ion fari por unu eula actoroi, cai enscribi en sia testamento, che li, ciam venos iam la tempo, cusu apud gi en la nefermita cerco. La giuo effettive estis tieo alta cae pura, che oni decidis ne trinci teon, sed tui comenci la spirit exerzoin, cion oni nomis ludi homoin. Tiu nomado absolute ne enhavis en si ian malitsam mocon, char ili nur ludis. Ciu estis occupita de siai proprai pensoi cae de la rimarkindai ideoi de la sparmonuio. Giai pensoi estis directitai plei mau proximen en la estontezon, gi pensis ja pri testamento, cae enterigo, cae pri tio, cio tiam devas esti farata. Ha, ciam aien tio venas, gi ciam venas, antau ol oni gin attendas. Crac! Jen gi falis de la schranco, cusis sur la planco en miu pezzetoi, cae la moneroi gaie dansis circauen cae sautis. La pleimau grandai turnigis en rondo, la grandai ruligis, precipe unu eula argentai taleroi, kiu ne prevolis iri mau proximen en la mondon. Nu gia desiro plenumigis, kai ciui aliai devis gin sekvi. La pezzetoi del argila porco estis jetitai en la balaageion, sed iam en la sequanta tago, sur la schranco staris de nove simila sparmonuio. Moneroi ancorau ne trovigis en gi, cae tial gi ancau ne povis cractinti. Per tio gi similis alla antaua, cae tio iam estas ia comenzo, cae per tio ne finos.